assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duur wanaagsan ee kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dubaay oo muddo kooban hakisay dulimaadyada uga imaan jiray ee kenya ammaanka guud ee dalka oo si weyn loo adkaynayaa ciidanka booliiska soomaaliya oo xabsiga dhigay ragshale jirdil u geystay shaqaale diyaaradeed wararka caalamkana waxaa ugu waaweyna jabaan oo laga dalbaday inay joojiso xiriirka militari ee dalka myanmar intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 20-aad ee 2020-ka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ammaanka dalkani kenya ayaa si weyn loo adkeeyey sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska dalka hilary mutyambai waxa uu taliyaha sheegay in ammaanka la adkeeyey si loo xoojiyo nabadda inta lagu guda jiro maalmaha ciidda masiixiyiinta ee krismaska loo yaqaano mutyambai ayaa sheegay in 3,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada asluubta ayay garab siinayaan saraakiisha booliiska ee dalka oo dhan xilli uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada tani nairobi isniinta maanta ah waxa uuna intaasi ku daray in dib loogu yeeray ciidamadii fasaxa ku maqnaa ciidamada aan weli shaqadooda dib ugu soo laaban waxa uu ku ergeliyey in si deg deg ay howlahooda shaqo ugu soo laabtaan sbatooraha guud ee booliiska dalka hilary mutyambai ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada ammaanka diiradda saari doonaan sidii loo xoojin lahaa ka hortagga faafitaanka caabuqa cusub ee omicron covid-19 kenyaanka ayuu ku booriyey inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan maalmaha fasaxa ciidda masiixiyiinta sidoo kale waxa uu ugu baaqay kuwa u dabaaldegaya krismaska inay ku sugnaadaan guryahooda oo aysan u safrin deegaano fogfog si looga baaqsado faafitaanka covid-19 iyo shilalka badan ee dalka ka dhaca xilliyadan oo kale kenyaanka ayuuna ka codsaday inay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka dhaqdhaqaaq walba oo ay ka shakiyaan wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada ah gaarisa ayaa ciyaartooyda ciyaarta kubadda cagta da'doodu ka yartahay 18 jir ee ku nool magaaladaasi u furay tartan ka dhanna kubadda cagta bishaar axmed dhaqan ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya
ciise maxamed oo ku magac dheer ciise talyaani waa wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dhalinta ku nool magaalada gaarisa gaar ahaanna kuwooda ciyaara kubadda cagta wuxuu magaalada gaarisa ka furay kulamo saaxiibtinimo ah ama liiga ay isku arkayaan ciyaartooy ka kala socota dhowr kooxood ciise talyaani ayaa warbaahinta ista u sheegay in ciyaartooydan ay yihiin kuwa ay da'doodu ka yar tahay 18-ka sana uuna u furay kulamadan si ayagu ugu dhiirigeliyo
arkeysan waxa aan ka furay eliig kaasoo aan ku dhiirigelinaya dhalinyarada doonayaan inay ama xiisanayaan kubadda cagta sidoo kale liigan uma furin in aan lacag ku qaadanaya ama shaqsi uu iska leeyahay ani oo kartiday unbaa u furay dhallinyaradani si aan ayagu ay isku arkaan oo loo wacyigeliyoligani waxaa ka qayb qaadanayaan kuwa da'dooda ay u dhexayso 17 ilaa iyo wixii ka hoose ayaan ku dhiirigelinaa in ay marna ay ka niyad jabin hammiga ayagu ay kaleeyihiin ciyaaraha
ciise ayaa sidoo kale fariin u diray dadka iyagu loo xilsaaray dhanka ciyaaraha ee ismaamulkan gaarisa
waxaa jirta lacaga loo qondeeyo sportiga FKF magaalada gaarisa waxaan leeyahay dhallinyaradan yar 16 ilaa iyo 15 ka yar in markasta aad xasuusatiin oo markasta aad niyadooda iyo rayadooda aad leedihiin aad ka rumaysiin maadaama maanta aan liigani aniga horseed aan u ahay oo dhallinyaradna arkaysiin oo kubadda goorta ku dheleysa aad arkaysiin aan hormuud aan u ahay waxaa la doonayaa inaan aan garab siino kuwa annaku naga yar kuwa annaga aan doonayna xirfadahooda ay leeyihiin inaan bannaanka aan u keenno
dhanka kale dhallinta ayaa ugu baaqay inay mar waliba isku duubnaadaan
sidoo kale dhallinyarada kubadda xiiseysa waxaan leeyahay marna riyadiina ha ka niyad jabina riyadiina waa mid idinku ah meel aad ku gaaraysaan waxaan leeyahay dhallinyarada marna ma kala jabaysiin haddii idinku aad tihiin kuwa doonhayaan mustaqbalkooda ama aayahooda waxaan leeyahay kuwa FKF-ka oo weyn magaalada gaarisa in aan dhallinyaradna arkaysiin aad gacan garab siisiin aniguna maanta aad garab igu siisiin si ayagu aan u soo saaran thailandka ay leeyihiin
bishaar axmed daqane warbaahinta star Garissa.
Adbu maatsan yahay Bishaar. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Kenya ayaa harada Victoria ee gobolka Nyanza ku burburiyay 83 xabo ah shabaqyada lagu kalluumaysto sharci darro ah. Shabaqyada lagu kalluumaystay sharci darrada ayaa qiimaheedu lagu sheegay 4.8 milyan oo shilin. Hogaamiyihii horkacayay kooxda ilaalada xeebaha ee deegaanka hoose ee Bunyala ismaamul goboleedka Busia, General George Shiundu, ayaa walaaca ka muujiyay khasaaraha weyn ee kalluumaysatadu ay u geysanayaan adeegsiga agabka kalluumaysiga sharci darrada ah. Waan ka xunnahay inaan halkan u nimid inaan burburinno hanti, ayuu yiri Mr. Shiundu. Waxau intaasi ku daray inay burburiyeen tiro badan shabaqyada kalluumaysiga loo adeegsado sharci darro ah. Mr. Shiundu ayaa ku booriyay qeybaha qaabilsan maamulka xeebaha inay midoobaan oo ay iibsadaan shabaqyada kalluumaysiga ee lagula taliya kalluumaysatada si looga fogaado khasaaro noocan oo kale ah. Waxa uu dhanka kale guddoomiyaha deegaanka hoose ee Bunyala kula dardaarmay inay kalluumaysatada iyo hoggaankooduba kula taliyaan inay sharciga dhowraan si looga fogaado inay khasaare kala kulmaan. Weli warka waxaa si toosa uga dhageysanaysaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa hakisay dhammaan duulimaadyada ka imaan jiray Kenya iyo kuwa transitka. Kuwa maamulka duulimaadyada Dubai ee DCAA ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in duulimaadyada ka imaanaya Kenya hakada ku jiri doona muddo 48 saacadood laga bilaabo maanta. Waxaa bayaankani qayb ka ah in macaamiisha ku safra duulimaadyada Imaaraadka aysan soo safri karin waqtiga uu hakadka jiro. Waxaa intaasi ku daray in tallaabadan aysan saameyn ku yeelanayn duulimaadyada ka imaanaya magaalada Dubai ee soo caga dhiganaya gegada caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada tani Nairobi. Maamulka duulimaadyada Dubai ayaa soo jeediyay in dadka ay saameynaysa tallaabadan aan looga baahnayn inay si degdeg ah u wacaan shirkadaha diyaaradaha ay tigidyada ka goosteen. Waxaa lagula taliyay inay xajistaan tigidka islamarkaasina duulimaadkooda loo fasixi doono marka hakadka la qaado. Sidoo kale waxay leeyahay hadda aan faahfaahin laga bixin sababta uu maamulka duulimaadyada Dubai ee DCAA uu hakad u geliyay dhammaan duulimaadyada ka imaan jiray Kenya ee kuwa transitka ku ah. Nin ayaa xaaskiisa ku dilay tuulada Kidhimo oo ka tirsan deegaanka Kijugu ismaamul goboleedka Kirinyaga kadib markii uu garaacay sidoo kale uu dabqabadsiiyey gurigii ay ku jirtay. Ninkan oo lagu magacaabo James Wajira Mjiri ayaa la sheegay inuu dilay xaaskiisa iyadoona lagu magacaabo jiray Jareti Wangoyi. Madaxa ciidamada dambi baarista DCI ee deegaanka Kijugu Milicento Juka ayaa xaqiijiyay dhacdadan. Ojuga ayaa sheegay intuu manaha uu marka hore u isticmaalay xaaskiisa baangada si uu uga jiro labadeeda gacmooda. Ninka dilku geystay ayaa hadda xabsiga lagu hayaa iyadoona ilaamaha maanka baaritaan ku bilaabeen. Dacdadan ayaa salka ku haysa khilaafka dhanka qoyska. Dhanka kale, nin ayaa xaaskiisa iyo caruurtiisaba ku jarjaray ismaamul goboleedka Kisii. Dadka deegaanka Kisii ayaa dabqabadsiiyay guriga ninka dhibaatadu geystay ismaamulka Kisii. Sidoo kale, ninkaasi falka ku dhaqaaqay ayaa isku soo dhiibay ciidamada booliiska isagoona baaritaano lagu hayo, halka dhaawacana loo qaaday cisbitaalka guud ee dowladda deegaanka Kisii.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay rag shalay jirdil u geystay qaar ka mid ah shaqaalaha diyaaradda Turkish Airways xilli ay hawada ku jirtay. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in shalay markii garoonka ay timid diyaaradda Turkish Airlines uu safgarad waa soo kala dhexgalay shaqaalaha diyaaradda iyo qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa, balse ay ku baxeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Afhayeenka warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in gudaha diyaaradda ay ku dagaalameen qaar ka mid ah rakaabkii iyo shaqaalaha, islamarkaasina uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda, kaasoo ay geeyeen mid ka mid ah cisbitaalada Muqdisho xaaladiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo kiis ka dhacay Elborka Adancade shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2020ka abaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah iyo waxa is afgaran waa dhaxmaray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhaxmaray awgiis waxa loo yeeray ciidanka booliska Elborka waxaana meeshii dadkii rakaabka saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay isgacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed markii la waafajiyay isbitaalka dadkii gacan qaadka sameeyayna oo 5 qof oo ah waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airport-ka Adancade iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihii la soo wareegay waxaana la geeyay xarun caafimaad waa caafimaad qaba oo fiican yahay walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dambiyada waxaan ku xaqiijinayaa in kuruugii uu caafimaad qabo fiican yahay cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaan idinka soo sheegi doonaa
dhanka kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa hambalyo ku aadan 28 sano guurada aasaaska booliiska la wadaagay bulshada 20ka bisha December waa astaan ka mid ah maalmaha qaran ee loo dabaaldego xasuusta dhexalgalka ee ummadda gaar ahaan aasaaska ciidamada booliiska oo ka mid ah qaybaha ciidamada ee dalka Soomaaliya
oo ah 20ka December 2021 waa maalintii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed 1943 waa sanad guuradiisii 78aad waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga diro sareeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenada alifleedee dableyda iyo xaasaskooda uguna hambalyeeyo sanad guurada 78aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana leeyahay sanadkan sanadkiisaanay dhammaantood barwaaqo iyo bashbash iyo amni ay ku gaaraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in mar walba ay soo gaarto cabasho la xiriirta arrimaha doorashooyinka taasoo uga timaado musharaxiintii xubno ka mid ah wakiilada beesha caalamka waxa uu si cad u sheegay in doorasho kasta ay leedahay cabasho sax iyo been midka ay doonto ahaatee balse ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin inay xaliyaan cabashada ahaatee kuwa ka imaanaya musharaxiintii cid kastaba oo tabasho qabta waxa uu ra-iisul wasaaraha sheegay in doorashooyinka ay soo maraan marxalado kala duwan balse loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii looga gudbi lahaa si doorashada ay ku qabsoonto sidii loogu talagalay
sida aad saddexdiinaba sheegteen doorashada cabashay leedahay ama saxa ahaato ama qalad ahaato waa cabasho waa jiraysaa shacabka Soomaaliyeed waxba loo sheegay cabashadaa gaartay musharaxiinta cabashay sheeganayaan beesha caalamka oo 24 saac magaalada Muqdisho ay u joogana cabashadaas ayay iisoo gudbiyaan oo iweydiiyaan waxaan jeclahay cabashadaas inaan si fadhi ah walaaltinimo ah aan ugu xalino dadka cabashada sheeganayo ama soo gudbiyey haddii ahaan lahaayeen dadka xilalka doonaya ama kuraasta doonaya ama shacabka soomaaliyeed ama beesha caalamkaba marka waa waajibna saaran dhammaanteen inaan cabashadaas aan sida ugu wanaagsan oo laafurnaana aan ugu jawaabno waxaan idin xasuusinayaa kuwa cabanaya qaarkood maanta meesha fadhidaan ayay shalay fadhiyeen berri annaga ayaa laga yaabaa meeshaas inaan joogno marka gacan la barkanayo allah og maanta waa inaan wax wanaajinaa si annagana berri ay wax noogu wanaagsanaadaan maadaama mustaqbal leena
hadalkan ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu ka sheegay munaasabadda lagu dabaaldegayay sanad guurada ee saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya taasoo lagu qabtay magaalada baydhabo waxa uuna ku ammaanay shaqada uu qabtay madaxweynaha ee koonfur galbeed soomaaliya
maanta farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan loogu dabaaldegayay sanad guuradii saddexaad ee madaxweyne lafta gareen runtii wax badan ayuu u qabtay maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo inta badan caawada halkan ku daawannay haddii ahaan lahayd xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba aniga ka shaqsi ahaan ka ra-iisul wasaare ahaan abaal aan la soo koobi karin ayaan u hayaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen hadday ahaan lahayd xagga odaytanimada nabadoonnimada iyo siyaasadda oan wax badan ka bartay muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar oo aan magaaladan caasimadda ku meelgaarka ee baydhabo ee koonfur galbeed ee baydhabo aan ka shaqaynayay oo caqabad adag ayga qabsatay inaan ka fuliyo mashruuc wadooyin 20 kilomitr magaalada gudaheeda ahaa oo cobblestone ama dhagxaanta ahayd qiimaha ku baxayana uu ahaa 10 milyan layii diiday inaan bilaabo muddo dheer kadib madaxweyne cabdicasiis ayaa ii fududeeyey oo aan la soo xiriiray mashruuciina maanta bilaaw ayuu taagan yahay waana ku mahadsanyahay madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waxaan leeyahay hambalyo bulshada koonfur galbeed waxaan leeyahay fursad ayaa haysatiin runtii hogaamiye saxa lama helo haddii la helana shacabka soomaaliyeed caadada lagu yaqaano gacan kuma qabtaan marka ka faa'iidaysta waqtigu haray oo anigana aan xisaab ula daba taaganahayna ka faa'iidaysta oo barwaaqada iyo horumarka wax kala qabta oona garab istaaga waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo shacabka koonfur galbeed gaar ahaan shacabka magaalada baydhabo oo si diiran oo ehelnimo walaaltinimo saaxiibtinimo iyo dowladnimo igu soo dhaweeyey magaalo madaxda koonfur galbeed ee baydhabo waa mahadsantihiin
waxa uuna dhanka kale ka hadlay ra-iisul wasaare abaarta ka jirta dalka soomaaliya isagoona ku baaqay la isku gargaaro
intaa markaan kaga gudbo dalka xilli adag oo abaaro ah oo xasaasi ah ayuu ku jiraa nabadoonkii hadaaye hadlaya malaaqa wuxuu i weydiiyey inaan garab istaagno ka dowlad ahaan ka dowladda federaal ahaan sidii aan gacan u siin lahayn dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen runtii ilaahay ayaa mahad leh oo naga saari kara dhibkaan ku jirno laakiin qiyaasteenna bilaha soo socda oo ah bilo aada u kulul waa january february iyo march oo xilli jiilaal ah lagana yaabo abaarta inay sii dheeraato waxaa loo baahan yahay isgacan qabsi shacabka soomaaliyeed mid gudaha jooga iyo mid dabadooda joogaba ay isku gurmadaan gacanna isku siiyaan marka waxaan leeyahay ka dowlad ahaantana waa idin garab taagannahay sida ugu dhaqsiyaha badanna hore waa uga jawaabnay haddana waa ka jawaabayaa waxaana halkan wafdigayga ka mid ahaa wasiiradda gargaarka wasiirad khadiijo oo shir gooni ah la yeelan doonta dowlad goboleedka koonfur galbeed
haatanna wararkii ugu dambeeyey caalamka yuusuf gaasay aynoo soo koobaya
mahadsanid cabdulaahi hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ka dalbatay dowladda jabaan inay joojiso xiriirka dhanka milatariga ee kala dhexeeya dowladda myanmar milatariga myanmar ayaa xukunkii ka tuuray dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi bishii labaad ee sannadkan waxayna isku ballaariyeen guud ahaan xukunkii dalkaasi dowladda jabaan ayaa goor sii horreysay jartay kaalmo ay siin jirtay myanmar waxayna ugu baaqday milatariga dalkaasi in ay ka waantoobaan ficilada guraacan ee markaasi ay sameynayaan xukunkana ay dib ugu celiyaan dadkii rayidka ahaa balse dhankeeda hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku boorisay Japan in ay qaado talaabooyin kale oo dheeraad ah oo ay ka mid tahay cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha oo Tokyo ay ku soo rogto Myanmar. Japan ayaa xiriir wanaagsan la lahayd Myanmar waxayna qaaday talaabooyin markaasi kooban tan iyo markii ciidamada Myanmar ay si awood ah kula wareegeen xukunkii dalkaasi. Sida ay qabaan xeeldheerayaasha siyaasadda Japan ayaa doonaysa in ay isku dheelitirto taageerada ay siinayso dimuqraadiyadda Myanmar iyada oo geesta kale markaasi ka digtoon saameynta Shiinaha ee gobolka. Myanmar iyo Japan ayaa leh xiriir wadanaagsan oo dhanka ciidamada ah kaas oo ay isku weydaarsadaan tababarro labada dhinac. Saraakiil gaaraysa ilaa 8 sargaal oo ka tirsan militariga Myanmar ayaa haatan wax markaasi ka barta Akademiyadda Difaaca Qaranka ee Japan. Human Rights Watch waxa ay sheegeen in Japan taageerada ciidan ee ay siiso Myanmar kaliya in lagu dhibaateeyo dadka rayidka ah, taas dadka rayidka ah militarigeeduna uu markaasi geystaan gaboodfalla ka dhana xuquuqda aadanaha. Cadaadiska la saarayo ciidamada Myanmar ayaa sii xoogaysanaya iyada oo dhanka kale dhowaan Aung San Suu Kyi haweeneydii hoggaaminaysay dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi ay xukunka laga tuuray 4 sano oo xariga militariga dalkaasi ay ku xukumeen. Dad gaaraya 1,300 ayaa ku nafwaayay mudaharaadyo ay shacabka dalkaasi ku diidanayeen xukunka militariga tan iyo markii militarigu ay afgembi kula wareegeen taladii waddankaasi Myanmar. Ugu dambeyntiina ururka iskaashiga Islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo OIC ayaa ballan qaaday in uu samayn doono sanduuq bini'aadannimo oo Afghanistan si loo markaasi looga hortago burbur ku yimaada dalkaasi. Tani ayaa ku soo aadaysa iyada oo malaayiin qof oo reer Afghanistan ay wajahayaan gaajo iyo saboolnimo daran oo markaasi ay ugu darsantay colaadaha joogtada ee markaasi waddankaasi ka jira. Dagaalada dalkaasi ka jira ayaa sababay in balaayiin dollar oo gargaar ah ay xayiranto kadib markii Taliban ay la wareegeen taladii waddankaasi bishii 8-aad ee sanadkan. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado talaabooyin dheeraada oo markaasi la dedejiyo si loo badbaadiyo dadka reer Afghanistan oo markaasi burbur qarka u saaran. Qaar ka soo waa qaraar ka soo baxay ururka OIC ayaa lagu sheegay in bangiga Islaamka ee markaasi horumarinta Islaamku uu hoggaamin doono dadaalada markaasi lagu doonayo in lagu sii daayo kaalmada. Ugu dambeyn bilowga sanadka cusub ee markaasi 2022 hoggaamiyaasha Afghanistan ayaa lagu booriyay in ay u hoggaansamaan waajibaadkooda hoos yimaada dhanka xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xuquuqda haweenka, caruurta, dhalinyarada iyo waayeelka dadka baahiyaha gaarka qabana markaasi ayna ka marnayn. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idin kugu celiya Cabdullaahi.
Waa mahadsantahay Yuusuf Gaas. Ee dhanka ciyaaraha, kooxda Tottenham Hotspur ayaa gabi ahaanba laga saaray tartanka Europa Conference-ka kadib markii uu baaqday kulankii 9-ka bishan la lahaayeena kooxda RNA sababo la xiriirta kadib markii qaar ka mid ah ciyaartoyda Tottenham iyo shaqaalaha kooxdaasi uu ku dhacay caabuqa COVID-19. Xiriirka kubadda cagta ee Yuruba ayaa sheegay in 3 dhibcood ay la siiyay kooxda Renesa, taasna ay kaalin 3-aad ay kaga dhameystay tartanka Europa Conference ee kooxda Tottenham wayna isaga baxaysa. Haatana waxaa kusoo dhawaataana fariinta COVID-19.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.